perdo nel blu degli occhi tuoi. La mia libertà non la voglio più, amo il cielo e tu sei limpido. Dopo il fuoco non ti lascio più. Quel gabbiano che si nasconde in me più non volerà in Africa. Quando sto con te sento dentro me che tu abiti ormai nell'anima.
Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Τρέξατε στο μαραθώνιο σήμερα. Σήμερα τρέχαμε όλοι για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Τρέχαμε για να υπενθυμίσουμε ότι μπορούμε να έχουμε την υγεία στα χέρια μας, φτάνει να το θέλουμε και να το προσπαθούμε. Η υγεία στα χέρια μας. Μέχρι τις 4 κοντά σας, η Εύα Ντελιδάκη στο μικρόφωνο, Δημήτρης Καμαρινόπουλος στη ρύθμιση του ήχου μας. Ξεχνιόμαστε, γιατί οι γιορτές πλησιάζουν σιγά σιγά, έτσι, και η υγιένη στα χέρια μας όπως και η ομορφιά μας. Όμως πρώτα θέλω να σας ξεκινήσω αυτό το μεσημεριάτικο, κυριακάτικο, βροχερό, έτσι, χρονικό, με ένα πολύ όμορφο, αν θέλετε, μια όμορφη ιστορία, έτσι όπως σας συνηθίζω κάθε φορά. Οι άνθρωποι λοιπόν είμαστε πλασμένοι για να είμαστε υποστηρικτικοί και όχι ανταγωνιστικοί μεταξύ μας. Αυτό φαίνεται κάπου στη διαδρομή, ότι το έχουμε λίγο ξεχάσει. Και όμως, ενώ γινόμαστε εξαρτημένοι από γονείς, γιατρούς και δασκάλους για την επιβίωσή μας, σταδιακά κερδίζουμε την ανεξαρτησία μας. Γινόμαστε αυτόνομοι, επαρκείς, αυτοκέφαλοι. Στη ζωή, στη δουλειά και δυστυχώς και στις σχέσεις κάποιοι από εμάς. Ενώ περνούν τα χρόνια και η πληρότητα της ωριμότητας έρχεται στην ψυχή και στο μυαλό μας, όλο και περισσότερο συνειδητοποιούμε την ανάγκη για μια νέα δυναμική στη ζωή μας. Σε κάποια παλιά ταινία, ο καλός ηθοποιός Τσάρλον Ίστον υποδιόταν το μοναδικό επιζώντα σε μια καταστραμμένη ανθρωπότητα. Μια παρόμοια ταινία που πρόσφατα παίχτηκε με τον γνωστό ηθοποιό Will Smith, ζωντανός θρύλος. Κλεισμένος στο διαμέρισμα φρούριό του και απομονωμένος από τους άλλους ανθρώπους, που μια παγκόσμια επιδημία είχε μολύνει και είχαν μεταμορφωθεί σε τέρατα. Και η μοναξιά ήταν πικρή. Ακόμη πιο πικρό είναι το να νομίζουμε ότι δεν χρειαζόμαστε το διπλανό μας. Γι' αυτό, φίλοι μου, ας παραδειγματιστούμε από τη φύση που τόσο αρμονικά συνδυάζει την έννοια της αλληλοεξάρτησης και της αλληλοϋποστήριξης των ειδών της, γιατί και εμείς είμαστε μέρος αυτού του συνόλου. Μια φορά λοιπόν και έναν καιρό ήταν ένας μήνος πουλιών που ειρηνικά τσιμπολογούσαν κάτι σπόρους στις ρίζες ενός δέντρου. Ένας κυνηγός πλησίασε και τους έριξε ένα βαρύ δίχτυ για να τα πιάσει, λέγοντας: «Ευτυχώς βρήκα κάτι να φάω». Αμέσως τα πουλιά άρχισαν να ανοιγοκλίνουν τις φτερούγες τους. Σιγά σιγά άρχισαν να ανυψώνονται, σηκώνοντας το δίκτυ μαζί τους. Καθώς σηκώθηκαν κι άλλο, το δίκτυ σκάλωσε στα κλαδιά του δέντρου και τα πουλιά πέταξαν κάτω από αυτό ελεύθερα. Ο κυνηγός αμήχανος μονολόγησε: «Από τη στιγμή που αυτά τα πουλιά συνεργάζονται μεταξύ τους με αυτόν τον τρόπο, ποτέ μου δεν πρόκειται να τα εχμαλωτήσω. Ενώ το κάθε πουλί μόνο του είναι τόσο αδύνατο. Όλα μαζί όμως μπορούν να σηκώσουν το δίκτυ και να απελευθερωθούν». Ως πολύ, νομίζω ότι μπορεί να το θεωρείτε λίγο πρόωρο να μιλήσουμε για τις γιορτές, να μιλήσουμε για ομορφιά. Κι όμως δεν πρέπει να αφήσουμε κανέναν να μας αρρωστήσει. Άρα πρέπει να αντιταχθούμε σε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Έτσι λοιπόν, το καθημερινό στρες, η κούραση, η γρήγορη ρυθμή της εποχής μας, η ψυχολογία μας αντικατοπτρίζονται λίγο ως πολύ στο σώμα μας, στο πρόσωπό μας, έτσι, στις αρθρώσεις μας, παντού. Και όταν ο χρόνος και όλα τα παραπάνω κάνουν την εμφάνισή τους με τις πρώτες ρητίδες στο πρόσωπό μας, πώς θα μπορούσαμε ίσως λιγάκι αυτό να το παρατείνουμε? Έχω τη χαρά να φιλοξενώ εδώ στο στούντιο δύο εξαίρετους φίλους αλλά και επιστήμονες. Καταρχήν τον πλαστικό χειρουργό Γιώργο Βασιλικό.
Καλησπέρα σας.
Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε κοντά μας.
Και εγώ επίσης.
Πώς νιώσατε σήμερα με το μαραθώνιο που υπήρχε στους δρόμους?
Τον παρακολούθησα από την τηλεόραση, βέβαια, δεν κατέβηκα κάτω.
Πολλοί κόσμος ήταν παρόλο τη βροχή και αυτό είναι φοβερά ενθαρρυντικό και παρήγορο. Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ για έναν άλλο μαραθώνιο, για ένα μαραθώνιο ζωής, στάσης ζωής, αλλά και πρακτικής. Λοιπόν, θέλω επίσης να ευχαριστήσω πάρα πολύ που είναι κοντά μας και η ψυχολόγος ψυχοθεραπεύτρια η Χριστίνα Βλαχοπούλου. Καλώς ήρθες, Χριστίνα μου.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Πλησιάζουν οι γιορτές. Πρέπει να το νιώσουμε. Πρέπει να το κατανοήσουμε, ανεξάρτητα με την κρίση που περνάμε, ανεξάρτητα με όλα τα, τέλος πάντων, τα κρίσιμα γεγονότα. Θαρώ ότι πρέπει να είμαστε οπωσδήποτε αισιόδοξοι και η ζωή συνεχίζεται, ό,τι και να γίνει. Κάθε τι που υπάρχει γύρω μας συνεχίζει να ζει και να βιώνει το κάθε τι.
Έτσι είναι. Πρέπει και εμείς με τον τρόπο μας να το καταπολεμήσουμε. Αυτή την απίστευτη μιζέρια, την κατάθλιψη η οποία έχει κάτσει σαν σύννεφο πάνω από τη χώρα, πρέπει οπωσδήποτε να κάνει καθένας ό,τι μπορεί προκειμένου να νιώσει καλύτερα. Mm-hmm. Με ό,τι αυτό σημαίνει. Όπως μπορεί ο ίδιος να βελτιώσει την ψυχική του κατάσταση.
Κύριε Βασιλική, εγώ σας φώναξα εδώ για να μιλήσουμε λίγο για την πλαστική χειρουργική, αλλά να πούμε λίγο ότι καθημερινά γενικώς βομβαρδιζόμαστε από διάφορες έτσι πλευρές για νέες μεθόδους ανάπλασης του δέρματος, νέα προϊόντα που εξαφανίζουν τα σημάδια του χρόνου. Ακόμη όμως να πούμε ότι η πλαστική χειρουργική είναι και αυτή που βοηθάει στην αποκατάσταση. Άνθρωποι οι οποίοι παθαίνουν κάποιο ατύχημα, γυναίκες οι οποίες κάνουν μαστεκτομή και πρέπει να νιώθουν πάλι μια αυτοπεποίθηση. Όλα αυτά λοιπόν και άλλα πολλά θα τα πούμε σε λιγάκι. Γιώργος Βασιλικός λοιπόν, πλαστικός χειρουργός, γνωστός και γλυκύτατος και φοβερά καλός επιστήμονας. Λοιπόν, να δούμε, παρόλα αυτά που συμβαίνουν, ο κόσμος ενδιαφέρεται για την πλαστική χειρουργική και σε τι επίπεδα είναι η πλαστική χειρουργική στη χώρα μας, κύριε Βασιλικέ?
Κοιτάτε, υπάρχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και θα έλεγα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον σε όλα τα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα. Ο κόσμος ο οποίος έρχεται στο ιατρείο συστηματικά, πιστεύω ότι ο μόνος ανασταλτικός παράγοντας που συναντάει είναι το κόστος. Mm-hmm. Γι' αυτό πρέπει όλοι μας να κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην διώξουμε τον κόσμο αυτόν ο οποίος θέλει να μας εμπιστευτεί.
Ωραία. Να πούμε όμως την ουσία και να πούμε μερικά πραγματάκια. Αν υποθέσουμε ότι εμφανίζονται οι πρώτες ρητίδες στο πρόσωπο, αλλά αν θέλετε μπορεί να υπάρχουν κάποιες και ατέλειες. Έτσι, υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να έχει πολύ μεγάλη μύτη και να θέλει να τη διορθώσει. Να, παιδιά τα οποία έχουν μεγάλα αυτιά και θα πρέπει να μην τα κοροϊδεύουν στο σχολείο και έτσι και αυτά να διορθωθούν. Σακούλες κάτω από τα μάτια που βλέπεις ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι τέτοια η δουλειά του που είναι πολύ κοινωνικός και έρχεται σε επαφή με πολύ κόσμο, δεν θα ήθελε να έχει μια εικόνα που να νιώθει τόσο πολύ, να είναι κουρασμένη απέναντι στον άλλον. Και θέλει να το φτιάξει και αυτό. Να πούμε λίγα πράγματα έτσι για το κάθε μεμονωμένο περιστατικό, δηλαδή βλεφαροπλαστική, ας πούμε. Πόσο εύκολη και απλή είναι?
Όλα είναι εύκολα και δύσκολα ανάλογα με την κατάρτιση του γιατρού και από τις εξελίξεις της τεχνολογικής, τις οποίες μας έχουν βοηθήσει να φτάσουμε στο σημείο που είμαστε τώρα. Δηλαδή, όταν λέμε ότι ένα χειρουργείο είναι ακίνδυνο, είναι μια έκφραση την οποία τη χρησιμοποιούμε πλέον κοινωνικά. Δεν υπάρχει χειρουργείο ακίνδυνο. Από τη στιγμή που μπαίνει κανείς στο χειρουργείο, διατρέχει ορισμένους κινδύνους, τους οποίους έχουμε ουσιαστικά εξαλείψει λόγω της γνώσης, της τεχνολογικής προόδου, των φαρμάκων που χρησιμοποιούμε και της εκπαίδευσης του καθενός.
Πόση ώρα διαρκεί καταρχήν μια επέμβαση βλεφαροπλαστικής?
Μια βλεφαροπλαστική μπορεί να διαρκεί ανάλογα αν είναι τα πάνω ή τα κάτω βλέφαρα, ναι, και ναι, τα δύο μαζί, mm-hmm, από μισή ώρα με τρία τέταρτα έως μια μισή με δύο ώρες.
Ο άνθρωπος, ο ενδιαφερόμενος, φεύγει κατευθείαν?
Φεύγει κατευθείαν.
Φεύγει, πάει σπίτι του.
Ναι.
Πότε πάει στη δουλειά του?
Μπορεί να πάει μετά από δύο με τρεις μέρες, μπορεί να πάει εύκολα στη δουλειά του.
Καλό είναι αυτές οι επεμβάσεις να γίνονται χειμώνα?
Αυτό είναι αδιάφορο, εξαρτάται μόνο από την άδεια ή και το διαθέσιμο χρόνο του κάθε ενδιαφερόμενου.
Mm-hmm. Υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που έρχονται να σας πούν θέλω να κάνω βλεφαροπλαστική, αλλά εσείς τους λέτε λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να την κάνω γιατί δεν τη χρειάζεσαι ή δεν πρέπει για κάποιο λόγο.
Κοιτάτε, εδώ σαφώς και υπάρχουν. Σαφώς και υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται να ζητήσουν να διορθώσουμε κάτι το οποίο είναι οριακά τέλειο. Mm-hmm. Εδώ θα έπρεπε ίσως κάποια στιγμή να δούμε και λίγο το λόγο ύπαρξης της αισθητικής πλαστικής χειρουργικής. Δεν μιλάω για την επαναστατική, η οποία από εκεί ξεκίνησε ουσιαστικά η πλαστική χειρουργική. Μιλάω για την αισθητική πλαστική χειρουργική, η οποία είναι μια ειδικότητα, θα χρησιμοποιήσω πάλι έναν όρο, κοινωνικό πολυτελείας. Δηλαδή δεν έχουμε κάτι απάνω μας το οποίο χρειάζεται βελτίωση με τον όρο υγείας, τον οποίο χρησιμοποιούμε.
Μιλάμε για υγιείς ανθρώπους που απευθύνονται όμως να μπουν σε μια διαδικασία,
βεβαίως,
ίσως για να φτιάξουν την ψυχολογία τους. Αυτό θα μας το πει και η Χριστίνα βέβαια αργότερα.
Είναι υγιείς οι άνθρωποι, το μέλος του σώματος το οποίο θέλουν να βελτιώσουν λειτουργεί μια χαρά, οπότε τουλάχιστον δεν πρέπει να κάνουμε ζημιά απάνω του.
Σωστά. Σωστά. Έρχονται κάποιοι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι λένε ότι εγώ σας δείχνω ένα περιοδικό και λέει η κυρία, ας πούμε, θέλω να κάνω τα χείλη αυτά, θέλω να κάνω τα μάτια αυτά. Εσείς πώς το αντιμετωπίζετε αυτό?
Κοιτάτε, προσπαθώ να εξηγήσω ευγενικά ότι τα αποτελέσματα τα οποία επιθυμεί θα πλησιάσουν ένα μεγάλο ποσοστό την πραγματικότητα. Δεν μπορώ να εγγυηθώ ότι θα γίνει ακριβώς όπως είναι η φωτογραφία, θα είναι ψέματα αυτό και δημιουργεί κανείς και φρούδες ελπίδες.
Κύριε Βασιλικέ, μια σημαντική ερώτηση θεωρώ ότι είναι η εξής. Παίζει ρόλο αν ένας άνθρωπος που κατευθύνεται σε έναν πλαστικό χειρουργό είναι πραγματικά υγιής, δηλαδή προσέχει μέχρι τώρα τη διατροφή του, κάνει την άσκησή του, έχει καλή ψυχολογία, έρχεται ξέροντας τι θέλει ακριβώς από τον πλαστικό χειρουργό. Έτσι, μιλάμε για την αισθητική πάντα. Θα πάμε και στην επαναορθωτική που είναι ένα άλλο κομμάτι και μεγάλο και σοβαρό. Ξέρουν λοιπόν όταν έρχονται στον πλαστικό χειρουργό τι θέλουν ακριβώς. Άνδρες και γυναίκες.
Άνδρες και γυναίκες, καλά το είπατε.
Ναι.
Βέβαια σε διαφορετικό ποσοστό. Δηλαδή το ποσοστό είναι περίπου 70-30. Mm-hmm. Ξέρουμε τι θέλουν σε γενικές γραμμές, δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν
έρχονται παρορμητικά, ας πούμε, ναι, και από ένα πρόβλημα που έχουν ψυχολογικό. Όχι. Και ξαφνικά λένε τι να πάω να κάνω σήμερα, ας πούμε, ναι, ας πάω να κάνω μια πλαστική.
Ναι. Και συνήθως είναι και άνθρωποι που έχουν ψάξει γύρω. Έχουν πάει σε 2-3 πλαστικούς χειρουργούς τουλάχιστον να ρωτήσουν. Έχουν ενδιαφερθεί μέσω του ίντερνετ να πληροφορηθούν πώς γίνεται κάτι, τι μπορεί να γίνει.
Οπότε ψάχνουν για τον καλό γιατρό για, ναι, να είναι σίγουροι, ναι, και ασφαλείς.
Για τον γιατρό θα τους πείσει.
Μάλιστα. Γιατί είπαμε για γυναίκες και άντρες. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί μας έρχονται και ερωτήσεις εδώ στο σταθμό μας και στην εκπομπή μας. Υπάρχουν νέοι άνθρωποι που έχουν γυναικομαστία.
Βεβαίως.
Είναι ένα μεγάλο θέμα. Αγόρια δηλαδή 20 χρονών, 18, που ντρέπονται να βγάλουν το φανελάκι τους, έτσι, και πρέπει να διορθωθεί αυτό. Πόσο εύκολο είναι?
Είναι κάτι το οποίο το ελέγχουμε πλήρως. Είναι μια επέμβαση η οποία έχει εκπληκτικά αποτελέσματα. Mm-hmm. Δεν αφήνει σημάδια και πραγματικά αφαιρεί από το μυαλό του ενός άντρα νεαρού ή γυρεότερου ένα εξαιρετικά μεγάλο κόμπλεξ.
Πάρα πολύ ωραία. Πόσο χρειάζεται η ανάρρωση και πόσο είναι το χειρουργείο?
Το χειρουργείο
για τη γυναικομαστία των ανδρών.
Το χειρουργείο διαρκεί γύρω στη μία ώρα.
Mm-hmm.
Χρειάζεται για να δει κανείς τα αποτελέσματα περίπου 20 μέρες με ένα μήνα.
Μάλιστα.
Και όσο περνάνε μετά οι μήνες, οι εβδομάδες, τόσο πιο καλά αποτελέσματα βλέπει μέχρι να κλείσει περίπου ένα χρόνο.
Α, πάρα πολύ καλό αυτό.
Περίπου ένα χρόνο. Αλλά ουσιαστικά τα πρώτα, το 80% των αποτελεσμάτων τον έχει μετά από τον πρώτο μήνα, 1,5.
Να, εδώ τώρα, πόσο χρήσιμη μπορεί να είναι η πλαστική χειρουργική, έτσι. Αυτό που είπαμε, ένα αγόρι το οποίο έχει κόμπλεξ, έτσι, γιατί έχει ένα στήθος πολύ μεγαλύτερο από το κανονικό, και αμέσως μετά πόσο αλλάζει η ψυχολογία του και πόσο πιο λειτουργικός γίνεται στη ζωή του.
Βεβαίως, και εγώ έχω, γνωρίζοντας πολύ καλά τη διαφορά των δύο κατευθύνσεων, δύο παράλληλων κατευθύνσεων της πλαστικής χειρουργικής, δηλαδή την αισθητική πλαστική και την επανορθωτική πλαστική χειρουργική, εντυπωσιάζομαι όσο περνάει ο καιρός από τη ζεστασία και την αγάπη που μας αντιμετωπίζει ο κόσμος. Δηλαδή θέλει πραγματικά να βελτιώσει κάτι απάνω του.
Έτσι. Να πούμε το άλλο. Η γυναίκα η οποία έχει γεννήσει, έχει κάνει 1, 2, 3 παιδιά και η κοιλιά της έχει πολλές πτυχές ή το στήθος έχει πέσει. Δεν αισθάνεται καλά. Θέλει να αρέσει και στο σύζυγό της, που μπορεί να την αγαπάει το ίδιο. Για εκείνον μπορεί να είναι το ίδιο διαμάντι όπως ήταν στην αρχή του γάμου τους. Αλλά για εκείνην, για τον εαυτό της όμως, έχει μία απέτηση παραπάνω, να είναι πιο όμορφη, να μην έχει αυτή την εικόνα.
Έτσι ακριβώς είναι. Και δεν μπορώ να καταλάβω ποιος είναι αυτός ο οποίος θα την υποχρεώσει να ζει με μια αίσθηση που για απέναντι στον καθρέφτη άσχημη για τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής της, όταν είναι σε αναπαραγωγική ηλικία. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το καταλάβω.
Εγώ πάντα πιστεύω ότι πραγματικά η πλαστική χειρουργική και ιδιαίτερα, όχι η αισθητική φυσικά, αλλά η επανορθωτική είναι όχι εξαιρετικά χρήσιμη, είναι πολύτιμη. Χριστίνα Βλαχοπούλα, θα μου επιτρέψετε κύριε Βασιλική να παρέμβει λίγο η Χριστίνα για να μας πει από πλευράς ψυχολογίας πότε κάποιος είναι ο σωστός υποψήφιος ή αν θέλει το θύμα.
Μάλιστα.
Αν υπάρχει αυτός ο όρος.
Βεβαίως υπάρχει, γιατί όταν οι πλαστικές επεμβάσεις γίνονται για τους λάθος λόγους, μπορεί να υπάρξει μεγάλο πρόβλημα. Δεν υπάρχει τίποτα απολύτως κακό για κάποιον άνθρωπο που έχει επιθυμία για ανανέωση, για βελτίωση της εξωτερικής του εμφάνισης. Δεν είναι κακό να επιθυμούμε να είμαστε καλύτεροι. Πρέπει όμως να είμαστε πολύ ειλικρινείς σχετικά με τους λόγους που επιθυμούμε αλλαγές και βελτίωση στην εξωτερική μας εμφάνιση. Mm-hmm. Εάν καταφεύγουμε στις πλαστικές επεμβάσεις για να λύσουμε κάποια άλλα θέματα στη ζωή μας, να αντιμετωπίσουμε μια προσωπική κρίση ή να επιλύσουμε κάποιο άλλο ψυχολογικό πρόβλημα, είναι ευνόητο ότι είμαστε στον πλαστικό χειρουργό για τους λάθους λόγους. Μπορεί να διορθώσουμε μία μύτη ή να αλλάξουμε μέγεθος στο στήθος, αλλά αυτό τι σημαίνει? Ότι μπορούμε να διορθώσουμε ολόκληρη τη ζωή μας με αυτόν τον τρόπο.
Mm-hmm. Πολύ σωστά. Ευθύνεται λες η κοινωνία για την πίεση που νιώθουν ιδιαίτερα οι γυναίκες να παραμείνουν νέες και ελκυστικές?
Νομίζω πως ναι, γιατί ειδικά στις δυτικές κοινωνίες η γυναίκα δέχεται φοβερές πιέσεις. Θα είναι πάντοτε νέα, όμορφη και ελκυστική για να μπορέσει να επιβιώσει και στον εργασιακό χώρο αλλά και στις σχέσεις της.
Κύριε Βασιλική.
Καταρχήν συμφωνώ απόλυτα.
Χαίρομαι πάρα πολύ. Μα γι' αυτό τον έχουμε εδώ πέρα. Δεν είναι ένας οποιοσδήποτε πλαστικός χειρουργός, είναι ο Βασιλικός. Όνομα και πράγμα. Με την έννοια ότι είναι ειλικρινής. Και εδώ ήρθαμε σήμερα να λύσουμε τους μύθους, αλλά να πούμε και τις αλήθειες γύρω από την πλαστική χειρουργική.
Thank you. αγαπώ με το σώμα δίχως μου, με το μπλε και το μαύρο του ουρανού. Σ' αγαπώ με το δρόμο του κενού. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ σαν κορίτσι τρυφερά, σαν να ήταν η πρώτη μου φορά. Σ' αγαπώ θυμωμένα. Ξέρω πως δεν θα μου βγει σε καλό και φοβάμαι τις βέβαιες που δεν κοιμάμαι, πως μια μέρα ίσως να μη σε θυμάμαι. Δεν θα μου βγει σε καλό.
Επειδή ήδη επιχειρείται ένα πολύ ολικό lifting και στην κυβέρνηση και στη χώρα μας και στον τόπο μας, λοιπόν, νομίζω ότι ο καθένας πρέπει να ξεκινήσει τον εαυτό του με διάφορους τρόπους. Σαφώς, το παν είναι η ισορροπία, η ψυχική, η συναισθηματική, η σωματική, έτσι, η άβρα, αυτό που λέμε, όλο αυτό το πράγμα να έχει χρώματα και αρώματα. Χριστίνα Βλαχοπούλου, ψυχολόγος μας, ψυχοθεραπεύτρια, σήμερα τη φωνάξαμε εδώ γιατί θέλουμε να κάνουμε ένα συνδυασμό της πλαστικής χειρουργικής και της ψυχολογίας για να υπάρχει ένα αποτέλεσμα άρτιο και ψυχολογικά και εξωτερικά, κύριε Βασιλικέ.
Και πολύ καλά κάνατε.
Πολύ ωραία. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, κύριε Βασιλικέ, είπαμε λοιπόν για την αισθητική πλαστική χειρουργική. Θέλω να μου πείτε λιγάκι για το πρόσωπο, γιατί καλώς ή κακώς πλησιάζουν και γιορτές. Και όλοι θέλουμε να είμαστε λιγάκι να εξαλείψουμε τουλάχιστον και επιφανειακά το εσωτερικό. Το κοιτάμε εμείς και μέσα από την εκπομπή μας λέγοντας πάρε την υγεία στα χέρια σου, αυτό εννοούμε. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να έχουμε υγεία πραγματική. Και υγεία πραγματική σημαίνει ότι νιώθουμε ήρεμοι και μπορούμε και αντιμετωπίζουμε με δύναμη και πραγματική ευεξία τα προβλήματα που υπάρχουν τριγύρω. Πάμε λοιπόν να δούμε, έρχονται οι γιορτές, ποιες είναι οι πιο έτσι απλές παρεμβάσεις που μπορούμε να κάνουμε και ο πλαστικός μας χειρουργός μπορεί να μας συμβουλέψει.
Έτσι, νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε να δούμε εμφανείς βελτιώσεις και πολύ σημαντικές, οι οποίες έχουν σχεδόν άμεσο αποτέλεσμα, δηλαδή μερικών ημερών έως μιας εβδομάδας, χρησιμοποιώντας τις μη επεμβατικές μεθόδους, Όπως είναι τα διάφορα μποτόξ που κάνουμε.
Δεν να... έχουν κίνδυνο αυτά,
έχουν
κύριε Βασιλική. Είναι αποδεδειγμένο.
Όχι, όχι. Η βοτουλινική τοξίνη που είναι το μποτόξ ή το Dysport που είναι και αυτό ένα υλικό το οποίο είναι. Καταρχήν τα δύο υλικά τα οποία λειτουργούν. Mm-hmm. Είναι τα δύο υλικά τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ακίνδυνα. Το μποτόξ και το Dysport. Τα χρησιμοποιούμε πάρα πολλά χρόνια, κυρίως σε παιδιά που έχουν γεννηθεί με συγγενείς σπάσεις μυών, τα ρεβόκρανα που λέμε.
Ακριβώς.
Σε δόσεις πάρα πολύ δυνατές. Mm-hmm. Δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ τίποτα.
Πολύ ωραία. Άλλωστε, γι' αυτό και το αποβάλλει ο οργανισμός σιγά σιγά και χρειάζεται να το ξανακάνεις πάλι.
Έτσι.
Okay, αυτό, ναι.
Είναι μία μέθοδος η οποία βέβαια μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για να είμαστε και ειλικρινείς, από το πόδι της Χίνας που λέμε, που είναι το άκρο του ματιού, του βλεφάρου δηλαδή, μέχρι και το μέτωπο. Δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί με επάρκεια και με αποτέλεσμα στα διάφορα σημεία του προσώπου. Για τις υπόλοιπες ρητίδες ή όταν έχουμε διάφορες πτυχές οι οποίες θέλουμε να βελτιώσουμε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καλής ποιότητας και πλήρως απορροφήσιμο υαλουρονικό, το οποίο είναι ένα υλικό το οποίο γεμίζει τις ρητίδες αυτού. Η διάρκεια ζωής του είναι σαφώς μεγαλύτερη του μποτόξ, είναι γύρω στο χρόνο, ειδικά τα καλής ποιότητας υαλουρονικά. Το μόνο που πρέπει να ευθύσω την προσοχή ότι πρέπει να είναι πλήρως απορροφήσιμα. Να μην έχουν μέσα συστατικά πλαστικά τα οποία να μην είναι απορροφήσιμα.
Αυτό δεν μπορεί να το ξέρει βέβαια ένας ενδιαφερόμενος.
Αλλά
το ξέρει ο γιατρός. Άρα πολύ μεγάλη προσοχή καταρχήν στο γιατρό. Λοιπόν, κύριε Βασιλική, ωραία. Από εκεί και πέρα βέβαια νομίζω ότι το πάνι είναι να μην καπνίζουμε και αυτό βέβαια παίζει πολύ ρόλο, γιατί νομίζω ότι σε πολλά κέντρα του κόσμου δεν γίνονται πλαστικές χειρουργικές σε ανθρώπους που είναι καπνιστές.
Ναι, το κάπνισμα επιδεινώνει την επούλωση και όταν είναι να υποστεί κανείς ένα μεγάλο τραύμα λόγω του χειρουργείου το οποίο θα υποβληθεί, είναι καλό να έχει διακόψει το κάπνισμα ή τέλος πάντων να το έχει περιορίσει πάρα πάρα πολύ. Υπάρχει κίνδυνος δηλαδή όσον αφορά στην επούλωση, στα μεγάλα χειρουργεία, στις μεγάλες τομές, στα μεγάλα τραύματα.
Βέβαια και εσείς θα το έχετε διαπιστώσει από την εμπειρία σας ότι πολλοί άνθρωποι που καταφέρνουν να έχουν το αποτέλεσμα που θέλουν, σαφώς αμέσως μετά να νιώνονται και στη δουλειά τους και στο οικογενειακό τους περίγυρο και το συναίσθημά τους έτσι αναπτερώνεται. Όμως καλώς ή κακώς υπάρχει και μια πραγματικότητα ότι σίγουρα η επιτυχία, η ευτυχία έτσι δεν είναι θέμα μόνο ομορφιάς. Τι λέτε, Χριστίνα Βλαχοπούλου?
Συμφωνώ απολύτως. Δεν πρέπει να συνδέουμε την εξωτερική εμφάνιση με την ευτυχία και την επιτυχία. Υπάρχουν πολλοί εμφανίσιμοι άνθρωποι που έχουν υποβληθεί σε πολλές πλαστικές εγχειρίδεις, οι οποίοι δεν είναι καθόλου ευτυχισμένοι ούτε πετυχημένοι. Αξίζει να πούμε ότι η ευτυχία αποτελείται από πολλούς διαφορετικούς παράγοντες. Συγγνώμη, η ομορφιά, η καλή εμφάνιση και η διατήρηση της νεότητας. Όπως να ζούμε με νόημα και να έχουμε στόχους, να έχουμε ευτυχισμένες σχέσεις και πάνω απ' όλα καλή σχέση με τον εαυτό μας.
Αυτό σημαίνει πολύ καλή διαχείριση του στρες.
Ακριβώς.
Έτσι, στο τέλος θα σε ρωτήσω, Χριστίνα μου, έτσι να μας πεις τρόπους διαχείρισης του στρες.
Βεβαίως.
Γιατί ένας άνθρωπος που είναι, κύριε Βασιλική, στρεσαρισμένος πάρα πολύ, αγχώνεται έτσι, και έχει αγωνίες, σαφώς αυτό αντικατοπτρίζεται και θαρώ πως και εσείς δεν θα μπορείτε να κάνετε και σωστά τη δουλειά σας μετά.
Για μένα το στρες είναι ο πιο επιβαρυντικός παράγοντας υγείας που υπάρχει. Mm-hmm. Και είναι και παράγοντας ο οποίος φέρνει πολλές φορές και κακοήθειες. Δεν είναι δηλαδή αυτό.
Γεννάει καρκίνο.
Ναι.
Έτσι. Ναι. Και η καρκίνη είναι πάρα πολλών ειδών. Πάρα πολλών ειδών.
Και μετά δυσκολεύει και την εμφάνιση στο πρόσωπο το στρες. Καλύτερα είναι δηλαδή να μην έχει κανένας.
Πολλές φορές υπάρχουν άνθρωποι που είναι πολύ κουρασμένοι, πολύ μέσα στην ημέρα φορτωμένοι και όμως τους βλέπεις σαν να είναι φρέσκοι. Εκείνη την ώρα σαν να βγήκανε από και το κομμωτήριο και τον πλαστικό χειρουργό και τους ρωτάς τι έκανες. Λέει, δουλεύω, εργάζομαι, κάνω αυτό που αγαπάω, αυτό που μου αρέσει ή έχω πολλές υποχρεώσεις. Πολλές φορές το στρες μπορεί να είναι και θετικό. Έτσι, οι υποχρεώσεις που αγαπάμε, να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας, να δουλέψουμε, να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της ζωής, αυτά να μας ανανεώνουν κιόλας. Τι λέτε, κύριε Βλαχοπούλου?
Πολύ σωστά, συμφωνώ.
Ωραία. Λοιπόν, για το πρόσωπο έχουμε να πούμε κάτι άλλο? Πολλά μπορούμε να πούμε. Αλλά τουλάχιστον έτσι για τις ακροάτριές μας, τα ακροατές μας, οι άντρες ενδιαφέρονται για το πρόσωπο.
Ενδιαφέρονται
και εκείνοι.
Ενδιαφέρονται. Πιο πολύ χειρουργικά, πιο πολύ επεμβατικά δηλαδή, και λιγότερο μη επεμβατικά, αλλά όσο περνάει ο καιρός, όσο περνάνε τα χρόνια δηλαδή. Στις προηγμένες κοινωνίες που ζούμε, γιατί έτσι κι αλλιώς σε μια προηγμένη κοινωνία ζούμε, παίζει τεράστια, τεράστιο ρόλο η εμφάνιση εξωτερική.
Κύριε Βασίλη, και πάντως οφείλω να πω ότι πετυχημένη δουλειά μπορούμε να πούμε για έναν πλαστικό χειρουργό όταν βλέπουμε την γυναίκα ή τον άντρα να έχει κάνει πραγματάκια, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς, απλώς τους βλέπουμε πιο φρέσκους, αυτό που λέμε, πιο ανανεωμένους, αλλά χωρίς ο άλλος να καταλάβει. Γιατί υπάρχουν και πολλοί τέτοιες περιπτώσεις, λέει, κυκλοφορούν άνθρωποι που καταλαβαίνεις μια γυναίκα ότι αυτή έχει κάνει.
Συμφωνώ απόλυτα.
Πολλά πράγματα. Είναι και, δηλαδή, παραποιούνται λιγάκι και αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο.
Συμφωνώ απόλυτα.
Έτσι,
μαζί.
Άρα χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Πολύ μεγάλη προσοχή. Στα χέρια μας λοιπόν, η Ευαντελή Δάκη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 κοντά σας και ο Δημήτρης Καμαρινόπουλος πάντα στη ρύθμιση του ήχου μας με όμορφη μουσική, αλλά εμείς θέλουμε να σας προάγουμε λίγο την αισιοδοξία όσο μπορούμε πιο ψηλά, γιατί τη χρειαζόμαστε. Τη χρειαζόμαστε για να νιώθουμε ευεξία και να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες. Τίποτα δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν να γίνει ένα όνειρο. Λοιπόν, και οι διαφημίσεις αυτό το στόχο έχουν. Και είστε στην δική σας εκπομπή, στην κατά δική μας εκπομπή, γιατί πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας και η γέννη στα χέρια μας. Μιλάμε για την πλαστική χειρουργική γενικότερα, από πάρα πολλές πλευρές, και από την ψυχολογία μας και από την πρακτική της πλευρά και από την πραγματική της και αισθητική της, την ομορφιά της, την αποκατάστασή της, όλα. Και βέβαια, σε όλη αυτή την ιστορία του κάθε χειρουργείου επέμβασης, δεν μπορούμε να αφήσουμε έξω τον αναισθησιολόγο. Ένα ρόλο αρκετά σημαντικό, τον σημαντικότερο, αλίμονο χωρίς αυτόν δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτα. Και έχουμε στη γραμμή μας την κυρία Λίλιαν Παπαϊωάννου. Θέλω να την ευχαριστήσω. Γεια σας, κυρία Παπαϊωάννου.
Καλησπέρα κυρία Τελιδάκη και σε εσάς και στην εκλεκτή παρέα σας.
Να είσαστε καλά. Θα θέλαμε και μια άλλη φορά να είσαστε κι εσείς εδώ κοντά στο στούντιο, αλλά θα μας πείτε αυτά που πρέπει να μας πείτε από το τηλέφωνο. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε πόσο η αναισθησία σήμερα είναι τόσο βελτιωμένη ώστε κανένας δεν πρέπει να φοβάται τίποτα όταν πάει για κάποια επέμβαση και μάλιστα δει αισθητική επέμβαση.
Ναι, κυρία Τελιδάκη, η αναισθησία στην πλαστική χειρουργική πράγματι είναι ασφαλής. Να ξεκινήσουμε με αυτό.
Mm-hmm.
Βέβαια, πάντα πρέπει να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις, κάποιοι χρυσοί κανόνες, οι οποίοι θα βοηθήσουν στην επίτευξη του άρτιου αποτελέσματος. Ήθελα να πω με αυτό. Τα φάρμακά μας, όπως ανέφερε και στην αρχή της εκπομπής σας ο κύριος Βασιλικός, είναι σύγχρονα πια. Τα μηχανήματα παρακολούθησης επίσης, οι επεμβάσεις γίνονται σε υψηλών προδιαγραφών νοσηλευτικά ιδρύματα που παρέχονται τα πάντα προς τους ασθενείς και εμείς φροντίζουμε πάντα να βλέπουμε προεγχειρητικά τους αρρώστους, να μιλάμε μαζί τους, να έχουμε ένα πλήρες ιατρικό ιστορικό, να γνωρίζουμε ό,τι υπάρχει γύρω από το ιστορικό τους, την αγωγή που μπορεί να παίρνουν, τις επεμβάσεις που μπορεί να έχουν κάνει στο παρελθόν.
Mm-hmm.
Και αυτό φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικό για να έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα και να είναι οι ασθενείς μας πάντα ασφαλείς.
Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα που ένας άνθρωπος που πάει για μια επέμβαση πλαστικής χειρουργικής που πρέπει να τα αποφεύγει, δηλαδή πάντως χάρη το κάπνισμα, το αλκοόλ, υπάρχει σαρκία.
Είναι αλήθεια ότι όπως όλοι γνωρίζουμε γενικά στη ζωή μας, είτε πρόκειται να υποβληθούμε σε μια επέμβαση είτε δεν πρόκειται να υποβληθούμε σε μια επέμβαση, το κάπνισμα και το αλκοόλ δεν είναι κάτι καλό. Από εκεί και πέρα δεν γινόμαστε κι εμείς ρατσιστές απέναντι στους ανθρώπους που έχουν κάποιες αδυναμίες.
Mm-hmm.
Παρόλα αυτά η έγκαιρη συζήτηση μαζί τους για να λάβει ο αναισθησιολόγος γνώση του πόσο καπνίζει κανείς, πόσο πίνει και αν μπορούμε να κάνουμε κάποια έγκαιρη διακοπή, σίγουρα βοηθούν πάρα πολύ την εξέλιξη του χειρουργείου και πιο πολύ ακόμα τη μετέπειτα αποκατάστασή
τους. Επαναφορά.
Πνευστικό, να φύγουν πολύ γρήγορα από την κλινική, να μην έχουν βήχα, να μην έχουν τέτοια προβλήματα.
Πάρα πολύ ωραία. Τι θα είχατε να πείτε για τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την πλαστική χειρουργική και για το μέλλον, έτσι, γιατί θα έλεγα ότι σήμερα μπορεί να νιώθουμε ότι τέλος πάντων περνάμε μια μεγάλη έτσι, περίοδο αλλαγών, έτσι, και να έχει πέσει λίγο η αυτοπεποίθησή μας. Αυτό νομίζω ότι δεν είναι σωστό και θα πρέπει λιγάκι να το αποκαταστήσουμε. Να πάρουμε λίγο αλλιώς το τιμόνι της ζωής. Γιατί έχει σημασία το σήμερα. Το μέλλον δεν το ξέρει κανείς, αλλά το προσπαθούμε να είναι καλύτερο.
Ρεαλιστικές προσδοκίες,
mm-hmm.
όπως ανέφεραν και οι καλεσμένοι σας, πάνω απ' όλα.
Mm-hmm.
Αισιοδοξία, επικοινωνία σωστή με τον πλαστικό χειρουργό, όπου είναι ο καθήτην αρμόδιος για να τονίσει τι γίνεται, τι δεν γίνεται, ποια θα είναι τα αποτελέσματα και σίγουρα έτσι μια γενικότερη προσέγγιση στη ζωή αισιοδοξίας και ελπίδας γιατί όλοι χρειαζόμαστε πάρα πολύ.
Πάντως ο περισσότερος κόσμος πιο πολύ νομίζω φοβάται την αναισθησία παρά όλα τα υπόλοιπα. Τι λέτε?
Είναι αλήθεια αυτό, το αντιμετωπίζω και εγώ καθημερινά. Γι' αυτό όπως σας είπα θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό η έγκαιρη προσέγγιση του αναισθησιολόγου στους ασθενείς. Δεν είναι καθόλου ωραίο να βλέπει κανείς τον ασθενή τελευταία στιγμή πάνω από το χειρουργικό τραπέζι.
Να αισθάνεται φόβο.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια ότι βοηθούμε πολύ με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, εγώ έχω παρατηρήσει ότι βλέποντας εγκαίρως τους ασθενείς.
Τους αποφορτίζεται.
Πολύ.
Μπράβο.
Η αποφόρτιση είναι πολύ μεγάλη.
Ωραία. Κύριε Παπαγιάννου, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ
ευχαριστώ.
Για αυτή τη συμμετοχή σας. Θα τα ξαναπούμε άλλωστε.
Να
είστε καλά. Γεια σας.
Στην αγκαλιά μου κι απόψε σαν άστρο κοιμήσουν. Δεν απομένει στον κόσμο ελπίδα καμιά. Τώρα που η νύχτα κέντα με φιλιά το παραμίσουν. Μέτρα τον πόνο κι άσε με μόνο στην ερημιά. Αν θυμηθείς το όνειρό μου, σε περιμένω να έρθεις. Με ένα τραγούδι του δρόμου να έρθεις όνειρό μου. Το καλοκαίρι που λάμπει τα αστέρι, με φως να ντυθείς. Με φως να ντυθείς.
Τα ελαττώματά μας, ίσως οι αδυναμίες μας, όλα αυτά είναι και μαθήματα στη ζωή. Αλλά όταν βλέπουμε στο σώμα μας πολλές φορές ουλές, δεν είναι καθόλου ευχάριστο, ιδιαίτερα για νέα κορίτσια, για νέα αγόρια, νέους ανθρώπους. Και αυτό σας το ρωτάω, γιατί πολλές φορές η ανόρθωση στήθους σε μια κοπέλα που προφανώς όταν έχει πολύ βαρύ στήθος και νιώθει και πρόνους στον αυχένα, στην πλάτη και μπορεί να της δημιουργήσει διάφορα άλλα πράγματα, θέλει να κάνει μια ανόρθωση, αλλά να μην έχει μετά σημάδια. Γίνεται αυτό, κύριε Βασιλικέ?
Κοιτάτε να δείτε, υπάρχουν χειρουργία, δηλαδή χειρουργικές τεχνικές, οι οποίες από τη στιγμή που υπάρχουν αφήνουν λες. Δεν γίνεται. Με ξεμάτιασμα δεν γίνεται να μάθει το στήθος.
Ναι.
Εκείνο μπορεί να, η τέχνη της πλαστικής χειρουργικής είναι να, μπορεί, να προσπαθήσει να κάνει όσο μικρότερες σουλές γίνεται και να τις κρύψει όσο καλύτερα μπορεί. Συνδυάζοντας το αυτό και με την ποιότητα της σουλής να είναι όσο πιο λεπτή και σαν γρατζουνιά γάτας, τότε μπορούμε να πούμε ότι κάναμε τέλεια τη δουλειά μας. Να μην υπάρχει καθόλου λουλή δεν γίνεται. Ένα στήθος το οποίο είναι πεσμένο, εάν χρειαστεί να ανορθωθεί χειρουργικά, θα ανορθωθεί και θα αφήσει ουλές. Αλλά θα είναι σαν γρατζουνιές γάτας. Είναι σχεδόν ευχάριστο να τις βλέπει κανείς.
Να τις αγαπήσει.
Τις αγαπήσει, βέβαια. Δεν υπάρχει θέμα.
Στην αυξητική στήθους με τις σιλικόνες υπάρχει πρόβλημα, έτσι, γιατί πάρα πολλές γυναίκες έχουν κάνει.
Κοιτάτε, είναι μία από τις πιο συχνές επεμβάσεις που κάνουμε.
Ναι.
Μετά την λιποαναρρόφηση.
Ναι, ναι. Και θέλω να σας ρωτήσω γι' αυτό, παρακαλώ. Όταν κάνει μια γυναίκα αυξητική στήθους και βάζει σιλικόνη, μετά πρέπει να κάνει ειδική εξέταση ή μαστογραφία, αρκεί η ψηφιακή μαστογραφία?
Όχι, κάνει ό,τι θέλει μετά. Ό,τι εξέταση έκανε και πριν βάλει το ένθεμα της σιλικόνης, μπορεί να το κάνει και μετά. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
Έχει πρόβλημα με τα χρόνια το θέμα?
Πρόβλημα, όχι,
κανένα.
Όχι, κανένα πρόβλημα.
Δηλαδή γερνάει με αυτό ή πρέπει να το βγάλει κάποια στιγμή? Αυτό είναι ένα θέμα.
Ήταν μέχρι πριν από 7 χρόνια περίπου, λέγαμε ότι η διάρκεια ζωής του ενθέματος είναι γύρω στα 10 με 15 χρόνια. Τώρα πλέον και οι εταιρείες, αλλά και κυρίως οι εταιρείες λένε, και συνδυαζόμενοι με την εμπειρία τη δική μας, ότι είναι φόρο ζωής χρήση. Η ποιότητα, δηλαδή, τα καλά ενθέματα τα οποία χρησιμοποιούμε, μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε φόρου ζωής.
Εγώ ξέρω πάντως να πω ότι η πλαστική χειρουργική σήμερα σε πάρα πολλές περιπτώσεις πραγματικά σώζει τις ζωές των ανθρώπων. Πέρα από την αισθητική χειρουργική που και αυτή ακόμα σώζει ψυχολογίες.
Βελτιώνει.
Όμως ουλές, εγκάβματα, έτσι, μετά από ατυχήματα, διάφορες ελλείψεις, έρχεται. Και είναι αυτή να παίξει πρωτεύοντα ρόλο. Μετά πολλές επεμβάσεις χειρουργικές, διάφορα χειρουργία που κάνουν χιλοειδές, δηλαδή αφήνουν σημάδια, αφήνουν ένα δέρμα έτσι άσχημο
κλπ.
Ακριβώς. Πάλι η πλαστική χειρουργική έρχεται να βελτιώσει όλα αυτά τα πράγματα. Σημασία έχει να ψάχνουμε να βρούμε τον καλό μας τον γιατρό, τον επιστήμονα, τον καταρτισμένο, ο οποίος ενημερώνεται, γιατί εγώ πιστεύω ότι όλοι οι γιατροί μας, ιδιαίτερα οι γιατροί που ενημερώνονται από τα συνέδρια που γίνονται, τα ευρωπαϊκά, τα πανελλαδικά κτλ. Είναι οι άνθρωποι εκείνοι που φροντίζουν και αγαπάνε την ειδικότητά τους και πραγματικά είναι εκείνοι που είναι πολύ πιο προσεκτικοί. Υπάρχουν όμως άλλοι που έχουν αφαιθεί στις γνώσεις που έχουν λάβει τα προηγούμενα χρόνια και δεν εξελίσσονται. Αυτό είναι λίγο επικίνδυνο.
Είναι. Υπάρχουν, όπως όλα τα επαγγέλματα, υπάρχουν ειδών και ειδών επαγγελματίες.
Έτσι. Να με επιτρέψετε να ρωτήσω τη Χριστίνα Βλαχοπούλη τι θα είχε να μας συστήσει, ποιες είναι οι συμβουλές της όσο αφορά τη διαχείριση του άγχους στην καθημερινότητα και μάλιστα σε έναν άνθρωπο ο οποίος προφανώς χρειάζεται τον πλαστικό χειρουργό για τον οποιοδήποτε λόγο.
Μάλιστα. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του άγχους. Τα αγαπημένα μας πρόσωπα, οι αγαπημένες μας ασχολίες, η επαφή με τη φύση, η άσκηση. Όμως, εγώ θεωρώ ότι το πιο σημαντικό είναι η θετική σκέψη, η ικανότητα να βλέπουμε και να περιμένουμε το καλύτερο. Η ικανότητα να απολαμβάνουμε αυτά που έχουμε και όχι αυτά που δεν έχουμε.
Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε σε αυτό.
Συμφωνώ πάλι.
Το θέμα δεν είναι μόνο να συμφωνούμε, είναι να τα πιστεύουμε απόλυτα και να προσπαθούμε να τα κάνουμε πραγματικότητα. Γιατί ευτυχισμένος άνθρωπος είναι αυτός που δεν λυπάται για όσα του λείπουν, αλλά χαίρεται για αυτά που έχει.
To tell the story of how great love can be. The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love he brings to me. Where do I start?
Επιτυχία, ξέρετε, είναι να κάνεις ό,τι μπορείς, με ό,τι έχεις, εκεί που βρίσκεσαι.
He came into my life and made the living fine. And gave a meaning to this empty world of mine.
Μπορούμε να πάρουμε την υγεία στα χέρια μας. Εμείς σας προκαλούμε κάθε Κυριακή. Η Εύα Ντελιδάκη ήταν στο μικρόφωνο και σήμερα και ο Δημήτρης Καμαρινόπουλος στη ρύθμιση του ήχου μας. Αν νιώθετε ότι πολλά πράγματα γύρω μας μας αρρωσταίνουν, μην το επιτρέπετε.
For his hand is always there.
Μη σκέφτεστε συνεχώς το παρελθόν. Μη φοβόμαστε το μέλλον. Να σκεφτόμαστε αυτό που ζούμε τώρα. Αυτό είναι το καλύτερο μήνυμα και για τα παιδιά μας. Ραντεβού την επόμενη Κυριακή 3 με 4. Σας αγαπώ πολύ. Γεια σας.
And he'll be there. Could be lonely. I reach for his hand. It's always there. How long does it last?